žabo dati v vodo in počasi segrevate vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Vsak študentski servis šteje. V začetku tega meseca je Fakulteta za družbene vede sporočila, da odpira svoj študentski servis. Ta bo pod imenom Karierni center FDV, študentski servis, najprej posredoval samo dela, ki jih ponuja fakulteta. Kasneje pa bo svoje storitve razširil na posredovanje študentskih del vseh ponudnikov. Iz preteklih mesecev je znano, da se je fakulteta v luči varčevanja, ki ji ga je naložila univerza, znašla v finančnih težavah. Primankljaj je vodstvo poskušalo reševati na različne načine, zdaj pa se je k problemu očitno odločilo pristopiti z druge strani, se pravi z večanjem lastnih dohodkov. Ker se je v te vode Fakulteta za družbene vede podala kot prva med svojimi, se nam je postavilo marsikatero vprašanje. Najbolj očitno je seveda, čemu? Zakaj javna fakulteta odpira svoj študentski servis? Na to vprašanje nam je odgovoril tajnik fakultete in naš današnji sogovornik Jože Glazer.
Ne gre samo za dejavnost študentskega servisa, za kar sprašujete, ampak fakulteta je prepoznala potrebo, da svojim študentom omogoči in olajša vstop do trg dela.
Študenti prek študentskih servisov najpogosteje opravljajo dejavnosti na področju strežbe, gostinstva, prodaje, anketiranja in trženja. Strokovna dela so redka. Na območju Ljubljane jih je po podatkih največjega študentskega servisa 17. Poleg tega pa se znotraj nabora ponujenih del pojavljajo kompetence, ki zadevajo le par študijskih programov. Študentski servis FDV naj bi presegel delovanje običajnih študentskih servisov, ki opravljajo vlogo posrednika in k iskanju študentskih del pristopal aktivno. Jože Glazer je povedal, da bodo na FDV kontaktirali potencialne delodajalce in komentiral, kakšna dela bodo posredovali.
Naša ambicija ni, da bi zagotavljali, pa ne podcenjujem dobenega dela, ne, ampak od čiščenja, strežbe v bifejih in tako naprej, ampak bistveno gre, poskušamo in se trudimo najti delodajalce, ki bodo zagotavljali, zahtevali delo, ki je primerno, ki bo pomagalo študentom dopolnjevati njihova teoretična znanja, ki jih dobivajo pri študiju, tudi prek praktičnega dela.
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti navaja, da se pri podeljevanju koncesije upošteva število dijakov in študentov na posameznem območju ter njihov socialni položaj. Hkrati pa število že obstoječih koncesionarjev na posameznem območju. Iz seznama koncesionarjev, ki so leta 2013 lahko posredovali začasno in občasno delo dijakom in študentom, je razvidno, da je koncesionarjev v Ljubljani 13. Pri tem imajo nekateri izmed njih tudi več poslovalnic, prostih del za študente pa je po podatkih e-študentskega servisa na tem območju dobrih 300. Pri tem se postavlja vprašanje, ali je ob zmanjševanju študentskega dela res smiselno odpirati nove študentske servise. Če tudi nas je novica o fakultetnem študentskem servisu presenetila nedolgo nazaj, pa se je odločitev za takšen korak sprejela že v letu 2009. Na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve smo omenjeno fakulteto našli že na lanskem seznamu koncesionarjev, ko storitve v resnici še niti niso opravljali. Pristojno ministrstvo bi jim sicer zaradi tega lahko oduzela koncesijo, vendar do tega ni prišlo. O poteku priprav na študentski servis in razlogih, zakaj je lani servis stagniral, Jože Glazer.
Vse postopek teče že sicer od leta 2009. 2014 je fakulteta dobila koncesijo od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ker smo imeli kadrovske težave v tistem času, ker nismo mogli pač kot fakulteta, ne zaposlujemo že nekaj časa novih sodelavcev. Smo pač eno sodelavko, ki je bila na porodniški, počakali, da se vrne za zaposlitve, no in letos sedaj začenjamo z tem, da študentski servis tudi praktično začenja funkcionirati. Moram reči, da sami veste, ne, spostavitev takšnega centra ni enostavna, rabiš zagotovitev kadrovske pogoje, moraš imeti informacijske pogoje, moraš praviti izpite za zaposlene in tako naprej. In mi smo pač v letu 2014 te pogoje zagotovili, tudi pač kolegica, ki trenutno dela na tem, zaenkrat je samo ena, ne, ki seveda ne dela samo tega, ampak dela v kariernem centru FDV, je tudi pač opravila izobraževanje in pa opravila izpit na zavodu za zaposlovanje, ki je potreben za to, da lahko tudi izvajaš to dejavnost.
Študentski servis naj bi na začetku z namenom uvajanja posredoval le dela, ki jih ponuja FDV, kjer pa so že pred odprtjem servisa pričeli z ukinjanjem študentskega dela. Slednje naj bi tako ostalo zgolj na raziskovalnem področju, ter občasno v založbi in knjižnici. Kakšen je obseg študentov, ki za svoje delo na fakulteti prejemajo nakazila prek študentskih napotnic, je ponovno komentiral Jože Glazer.
Ja, jaz moram reči, da seveda obseg radikalno pada. Ne? Moramo reči, da prej smo izvajali pač študentsko delo na večjih aktivnostih, sedaj imamo študentsko delo samo kot pomoč in sodelovanje na različnih projektih in od tega je seveda od uspešnosti na teh projektih se spreminja. Tako da se ta številka na leto, gible. Nekje, naprimer, smo imeli leta 2011, tu imam zadnje podatke, je bilo sicer takrat nekje okoli 600 napotnic, sedaj se jih gible tam nekje okoli 400-300 na leta.
V začetku tega desetletja je študentsko delo doživljalo svoj vrhunec in so se tako študentske organizacije kot tudi študentski servisi kopali v ogromnih profitih. Danes je stanje študentskega dela precej drugačno. Ponudba študentskih del je drastično upadla, sredstev za posrednike in študentske organizacije pa je posledično čedalje manj. Spremembo davčne zakonodaje postaja študentsko delo tudi delodajalcem čedalje manj privlačna alternativa rednim zaposlitvam, seveda ne v korist slednjih, ampak zgolj kot prosto mesto, ki ga bodo zapolnile drugačne oblike prekernega dela. Tako ogromnih profitov za posredovanje teh nekaj preostalih del zaenkrat tako res ni. Kar pa seveda ne pomeni, da profita sploh ni in da 30 in nekaj posrednikov študentskega dela v lanskem letu za relativno malo dela ni bilo več kot odlično nagrajenih. Glazer vseeno ostaja mnenja, da vprašanje profita pri njihovi odločitvi za lasten servis ni bilo pomembno.
Mi že kot inštitucija, ki je financirana z javnih sredstev, kakršnakoli sredstva, ki so namenjena samo za, lahko uporabijo samo za dejavnost, za razvoj dejavnosti, nikakor ne za plače, nagrade ali za kakršnakoli zadevo. In seveda jasno je, da tudi tukaj fakulteta nima dobenih ambicij po pridobivanju nekih velikih sredstev prek te dejavnosti, ampak seveda prioriteta je to, kar sem omenil, povečati možnost dostopa našim študentom do delodajalcev.
Fakulteta se sooča s finančnim primankljajem, ki je tudi kriv za to, da v zadnjih nekaj letih med pedagogi ni novih imen in da je med njimi tudi čedalje manj mladih obrazov. V takšnih razmerah ne bi bilo presenetljivo, da fakultete poskušajo svoj proračun ob nenehnem zmanjševanju javnih sredstev napolniti tudi s tovrstnimi profitnimi dejavnostmi. Kakorkoli, Glazer to vrstne namene zanika.
Ja, to bi težko rekel, da gre za zagotovanje, reševanje. Vsa zadeva je, prvič, ne bo profitabilna in drugič, pač naša ambicija je, da se prek tega ustvari toliko sredstev, koliko bo strošek.
Sami ostajamo skeptični do altruističnih namer vodstva fakultete in njihovih zagotovil, da jim profit ni pomemben, stroškov pa s to dejavnostjo skoraj da ni. Njihovo poslovno potezo namreč opazujemo v luči nedavnih varčevalnih ukrepov, za katere bi težko rekli, da so kot prioriteto zastavili kvaliteto študija. Med pogoji za podelitev koncesije je tudi zadostno finančno stanje koncesionarja, pri čemer FDV beleži finančni primankljaj, zaradi česar ne zaposluje novih sodelavcev. Situacijo pa skuša ublažiti z zniževanjem kontaktnih ur, ki naj bi jih študentje nadomestili z delom doma. Stroškovno plat investicije v študentski servis pojasnjuje Glazer.
Moram reči, da zdaj nekje ocena, ki smo jo delali, je, da bi nekje v treh letih ali pa dveh letih se zdaj od koncesnine, ki jo ostane fakulteti, se ti osnovni stroški pokrili. Ne. Mi smo pri tem bili zelo racionalni, seveda treba reči, nimamo človeka, ki bi samo to delal, ampak je, lahko rečemo, da približno zaenkrat predvideno do 2 uri dela, 2 do 4 ure na teden, ne, v začetni fazi, pozneje glede na rast povpraševanja, tak naprej se bo to povečevalo in to bo seveda opravljala kolegica, ki že dela na kariernem centru in je šlo samo za prerasporeditev nalog. Tako da bi jaz rekel, drugi del, ki je pač tam ena aplikacija, ki smo jo najeli, tudi je nismo kupili, ampak je skupljena, to se pravi, licenca, mesečni najem, ki pač bo trajalo dokaj časa, bo to trajalo in zaenkrat pač je predvideno za eno leto, dokaj pač velja koncesija, potem bomo se odločali naprej. Tako da bi jaz rekel, da tu nekih groznih velikih stroškov zaenkrat pač tu ni bilo, ne, prostora in vse ostalo že imamo tukaj, tako da ni bilo potrebno na novo. Ne.
Predlog zakona o občasnem in začasnem delu dijakov in študentov spreminja vlogo študentskih servisov, ki naj bi bili bolj podobni agencijam in bi delovali z dovoljenjem in ne s koncesijo, ter omejuje študentsko delo pri delodajalcih. Kritika izpostavlja tudi nepotrebnost zasebnih študentskih servisov ob obstoju javnih zavodov, kot je Zavod za zaposlovanje, ki bi vlogo posredovanja dela lahko centraliziral. Študentski servis FDV torej letos s tiskanjem napotnic za študente začenja v času razprav o novem zakonu in problematizacije vloge študentskih servisov. Širša slika tovrstnemu absurdu dodaja še pomankanje prostih delovnih mest in obilico študentskih servisov, ki v Ljubljani že učinkovito opravljajo vlogo nepotrebnih umestnih členov. Pojav študentskega servisa FDV pa hkrati potrjuje razumevanje univerze kot tržno naravnanega prostora in ne kot prostora razširjanja kritične misli. Za konec povejmo še to, da smo odgovore iskali tudi na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, vendar pa nam do začetka oddaje še niso uspeli odgovoriti. Na Univerzi v Ljubljani pa se o zadevi še informirajo in nam bodo svoje mnenje o tovrstnih aktivnostih svojih članic še sporočili. Na napotnico nepotrebnega umestnega člena sta Piška v honorar za prispevek prijeli Urška R. in Maja O.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Ako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.